dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. U brodolomima nedaleko od Turske obale utopilo se šestoro dece. Oružje korišćeno u terorističkom napadu u Parizu proizvedeno u zastavu oružja potvrđeno za RS u toj fabrici. Francuska uvučena u kukavički rat, izjavio François Hollande na komemoraciji žrtvama terorističkog napada. Berlinska policija pustila osumnjičene za povezanost s terorizmom. Roman Polanski neće biti izručen Sjedinjenim Državama. Sutra susnežica, temperatura do 3 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte razgovor sa Miroslavom Milenović, članicom Saveta za borbu protiv korupcije, koja je napadnuta prošle subote u blizini svog doma.
Sve je isto. Nema bitnih pomaka, možda su se samo promenili igrači ili su se igrači malo presvukli. Ovaj izveštaj posmatra period od 2011. do 2014. godine.
Čućete reportažu iz reda za registraciju izbjeglica u Preševu gdje su boravili naši reporteri.
Kako da živim bez posla? Mi smo ovde samo zato što želimo da živimo kao ljudi.
Live like a human.
Deo je priče i Račanke Rafel. Čućete i Radio Subotica, višejezični medij sa dugom tradicijom je pred gašenjem. Urednici i novinari rade volonterski do isteka dozvole za frekvenciju. Imre Tot, novinar mađarske redakcije.
Želimo opstanak Radio Subotica kao višejezične i multikulturalne institucije, ali sa obzirom na obaveznu privatizaciju došlo je do toga da se mogu ukinuti programi na jezicima nacionalnih manjina.
Pre najavljenog vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dva brodoloma nedaleko od Turske obale utopilo se šestoro dece, preneli su turski državni mediji. Nesreće su se dogodile kod mesta Kos i Ajvađik, gde su se prevrnula dva drvena čamca u kojima je bilo 75 ljudi. Kod ostrva Kosu su utopile dve devojčice, a u blizini Ajvađika četvoro dece iz Afganistana. MUP Srbije zatražio je od zastava oružja iz Kragujevca informacije i dokumentaciju o oružju za koje se sumnja da je korišćeno u terorističkom napadu u Parizu pre dve nedelje, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Milojko Brzaković, generalni direktor te fabrike.
Ova oružja, tačno koja su nađena po brojevima, su proizvedena u fabrici oružja Zastava i otpeljena u vojne pošte koje su tada bile na teritoriji Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Makedonije.
U Parizu je održana nacionalna komemoracija za 130 žrtava terorističkog napada 13. novembra. Francuski predsjednik François Hollande.
Francuska je kukavički napadnuta u činu rata organizovanom iz daleka i hladnokrvno izvedenom.
Snižavanje stepena uzbune od terorističkog napada u Briselu sa 4 na 3 znači da je pretnja realna i moguća, izjavio je belgijski premijer Charles Michel.
Razlozi zbog kojih je Belgijsko koordinaciono telo za analize pretnje snizilo stepen je vjerovanje da je opasnost ozbiljna, ali da prema raznim indikacijama priroda pretnje više nije prisutna na isti način.
Kremlj je saopštio da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan zatražio sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Parizu 30. novembra. Predlog turske strane o sastanku na nivou šefova država upućen je predsjedniku. To je sve što mogu da kažem, rekao je portparol Kremlja, prenosi Reuters. A prethodno je objavljeno da je Vladimir Putin odbio da razgovara sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom.
Böyle bir talep söz konusu değil.
Nije bilo zahteva za izvinjenjem, ali pre nego što bismo ga i razmotrili, moramo da prodiskutujemo o tome šta se dogodilo, zašto i kako se dogodilo. Zvao sam ruskog predsjednika odmah posle incidenta i još mi nije uzvratio poziv. Šta ćemo im i kako reći, potpuno je drugo pitanje.
Ajde bir tartışma, müzakere konusudur.
Čuli ste turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, a istaknuti turski novinari Can Dundar i Erden Gul optuženi su za špijunažu nakon što su objavili da su turske tajne službe slala oružje islamističkim pobunjenicima u Siriji. Dundaru, glavnom uredniku dnevnika Cumhuriyet, i Gulu, šefu redakcije tog lista u Ankari, preti doživotna robija ukoliko se utvrdi da su krivi, prenosi BBC. Poljsko pravosuđe je definitivno odlučilo da reditelj Roman Polanski neće biti izručen Sjedinjenim Državama gde je optužen za silovanje maloletnice. Tužilaštvo u Krakovu navelo je da nije pronašlo opravdanje za žalbu na raniju odluku Poljskog suda da se Polanski ne izruči. Slučaj 82-godišnjeg Oskarovca je međunarodni pravni postupak koji se vodio skoro 4 decenije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku informaciji koja je uzburkala ovdašnju javnost, fabrika Zastava oružje dostavila je MUP-u Srbije informacije o oružju za koje se sumnja da je korišćeno u terorističkom napadu pre 2 nedelje u Parizu, a proizvedeno je u kragujevačkoj fabrici. Iz Kragujevca se javlja Branko Vučković.
Milojko Brzaković, generalni direktor fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ta fabrika MUP-u Srbije dostavila sve informacije i dokumentaciju o oružju koje je korišćeno u terorističkim napadima u Parizu.
Pa mi smo dobili već zahteve od MUP-a Srbije i brojeve oružja za koje treba damo informaciju kada je kome otremljeno, a koje je nađeno prilikom terorističkih napada u Francuskoj i Parizu. Ova oružja, tačno koja su nađena po brojevima, koja su tamo nađena, su proizvedena u fabrici oružja Zastava za vreme bivše Jugoslavije i otpeljena u vojne pošte koje su tada bile na teritoriji Republike Slovenije, Republike Bosne i Hercegovine i Makedonije.
Brzaković kaže da je to oružje u međuvremenu ko zna na koji način i kako moglo da stigne u bilo koji kraj sveta. Prema dokumentima koje su nemački istražitelji predali kancelari tužioca, napadači iz Pariza su nedavno naručili puške preko interneta od švercera oružjem iz Nemačke. U poručbini su bile i 2 zastavine puške M70, napravljene za vreme bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A šta znači to što je u Parizu pronađeno oružje proizvedeno u fabrici Zastava oružje? Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Pa znate šta, mislim da je trgovina oružjem, krijumčarenje oružja, da je to pored droge i farmaceutskih sredstava najunosnija grana krijumčarenja i postoji bar 10 različitih mogućnosti da se puške i zastave nađu bilo gde u svetu.
Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, a u Francuskoj je održana komemoracija za 130 ljudi koji su poginuli u Parizu u terorističkim napadima pre 2 nedelje. U centru grada okupilo se 1000 ljudi, uključujući preživele porodice ubijenih i predsjednika François Hollande.
Francuska je kukavički uvučena u rat, kazao je francuski predsjednik okupljenima na komemoraciji koja se održava u dvorištu časnih u palati Les Invalides u samom centru glavnog grada. 17 zemalja dijeli tugu s nama, a ove su žrtve simbol slobode, kazao je Hollande, podsjećajući da je među ubijenima bilo i državljana drugih zemalja. No mi ćemo zaštititi našu djecu, a Francuska će ostati ista i čuvat će svoje jedinstvo, rekao je predsjednik koji je tokom ceremonije teško sadržavao suze. Patriotizam ne podrazumijeva osvetu, nego napore da se ostane ujedinjen, bez obzira na sve, rekao je Hollande koji je govor završio riječima da teroristi imaju kult smrti, a Francuzi su posvećeni ljubavi. U petak 13. novembra u nekoliko koordiniranih napada u samo 20 minuta teroristi su puškama, odnosno opasani eksplozivom u restoranima i barovima, koncertnoj dvorani te ispred stadiona ubili 130 i ranili 350 ljudi. U novijoj povijesti ovo je najsmrtonosniji napad na Francusku. Vjeruje se da je najmanje 9 ostrašćenih ljudi, simpatizera Islamske države, bilo direktno uključeno u ove napade. Svi su mrtvi osim dvojice koji su u bijegu, uključujući i osumnjičenog Salaha Abdeslama. Potjera za njima se nastavlja kako u Francuskoj, tako i u Belgiji. Neki od napadača živjeli su na zapadu, neki su od njih i rođeni kao Francuzi, odnosno Belgijanci. U cijeloj Francuskoj ljudi su prihvatili poziv vlasti da na svojim kućama istaknu državnu trobojnicu kako bi na neki način učestvovali u današnjem memorijalu.
Čuli smo prilog koleginice Sabine Čavarabdić u nastavku o izbjegličkoj krizi. Kroz prihvatni centar u Preševu posljednjih dana u proseku dnevno prođe između 1000 i 2000 izbjeglica iz Sirije, Afganistana i Iraka. Iako je zbog znatno manjeg broja ljudi nego prethodnih mjeseci ubrzana registracija, hladno vrijeme i povremena kiša su još jedna u nizu prepreka kojim stoje na putu ka evropskim zemljama, javljaju iz Preševa Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Dečji kašelj je zvuk koji ćete neizbežno čuti šetajući prihvatnim centrom u Preševu. Na temperaturi koja je blizu nule dok hladnoća štipa obraze, na ulazu u kamp zatičemo 200 izbjeglica koje podeljene u grupama od ponekoliko desetina ljudi čekaju da prođu kroz sistem registracije. Po jedna grupa ulazi na svakih sat vremena. U redu je nemali broj žena i male dece. U zimskoj odeći, ogrnuti u šalove i kišne kabanice, na nogama nose čizme i cipele kaljave od pešačenja po drumovima. Na registraciju čeka i Duha, 29-godišnja arhitekta iz Alepa. Sa svojom mlađom braćom i sestrama putuje 4 dana.
We start from Turkey, then we go to Greek.
Pošli smo iz Turske, do Grčke smo stigli preko mora, to je bilo opasno putovanje. Potom smo otišli u Makedoniju, to je bilo lako. Iz Makedonije smo vozom došli ovde. Bilo je naporno, sedeli smo na podu u vagonu. Ovde čekamo već 5 sati. Ne daju nam dozvolu da uđemo, a tako je hladno. Ali dobili smo nešto hrane, vode i odeće.
28-godišnja Iračanka Rafael putuje sa ćerkom Fejt i rođacima. Na prenatrpanom brodu kojim su plovili ka Grčkoj proveli su 23 sata na pučini Jonskog mora. Iza sebe je ostavila rodni Bagdad u kojem je izgubila najbliže članove porodice.
They are called my brother.
Ubili su mi oca i brata, ne znam gde mi je muž. Već 4 meseca tragam za njim, ali ne znam gde je. Kako da živim bez posla? Mi smo ovde samo zato što želimo da živimo kao ljudi.
Live like a human.
Kada uđu u centar za prihvat, izbjeglice dočekuju pripadnici policije koji im uzimaju podatke i daju papire sa kojima mogu da nastave putovanje. Hranu i odeću dobijaju od humanitaraca koji također rade u kampu. Pod šatorom Međunarodne humanitarne organizacije REMAR, koja okuplja volontere sa svih strana sveta, promrzli ljudi dobijaju toplu supu, čaj i odeću. U šatoru REMAR-a upoznajemo Martina, volontera iz Švajcarske.
Moj prijatelj je imao informacije o ovom poslu, rekao mi je da želi da dođe da pomogne, pa sam pomislio da bih mogao i ja. Uzeo sam nedelju dana odmora i došao. Moj posao je da dajem odeću ljudima. Ovdje imamo pantalone, odeću za bebe, jakne. Nedostaju nam cipele.
Shoes, we don't have shoes.
Po završetku registracije, izbjeglice na izlazu čekaju preprodavci SIM kartica za mobilne telefone. Cena je duplo skuplja nego na trafici i ulični prodavci cipela, 10 evra par. Tu su i autobusi koji ih voze direktno do Šida. Čim priđu, šofer im saopštava cijenu te usluge.
35 euro, one per phone, yes. 35.
Oni koji nemaju novca za autobus odlaze na železničku stanicu. Vozna karta je više nego upola jeftinija i košta 15 evra. Bez obzira na to kojim prevoznim sredstvom odluče da nastave put ka Evropskoj uniji, ovi ljudi svesni su da su nedavni teroristički napadi Islamske države u Parizu iz temelja prodrmali stari kontinent. Ipak nadaju se da će Evropljani ostati razumni i shvatiti da ekstremisti ne predstavljaju većinske muslimane.
That's not Muslim.
To nije muslimanski. Oni daju pogrešnu sliku o islamu. Islam to ne dozvoljava.
No, forbidden in my Islam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. U brodolomima nedaleko od Turske obale utopilo se 6 dece. Oružje korišćeno u terorističkom napadu u Parizu, proizvedeno u zastavu oružju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u toj fabrici. Francuska uvučena u kukavički rat, izjavio François Hollande na komemoraciji žrtvama terorističkog napada. Berlinska policija pustila osumnjičene za povezanost sa terorizmom. Roman Polanski neće biti izručen Sjedinjenim Državama. Sutra susnežica, temperatura do 3 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli. Ovu intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Miroslava Milenović, vladina savjetnica za borbu protiv korupcije, koja je nedavno bila fizički napadnuta u haustoru zgradi u kojoj stanuje. Miroslava Milenović najprije odgovara na pitanje koleginice Branki Trivić, imali razlike u kontroli medija od strane vlasti od posljednjeg izveštaja Verice Barać do danas.
Sve je isto. Nema bitnih pomaka, možda su se samo promenili igrači ili su se igrači malo presvukli. Ovaj izveštaj posmatra period od 2011. do 2014. godine.
Odvojeno je 800 miliona evra.
To je projekcija naša, uzorak je bio negde oko 60 miliona evra za 4 godine.
Kolika to može biti margina recimo?
Pa jako mala, s obzirom da nisu ušli veliki, veliki igrači kao što su Srbijagas i Telekom.
Od njih niste dobili podatke?
Ne. Još uvek i
žalili ste se povereniku, ni to nije pomoglo.
Ne. Mi smo se ove godine žalili preko 50 puta povereniku. Najuporniji su Srbijagas i Telekom, koji će i ovoga puta očigledno platiti kazne kao i u prethodnih više od 10 puta. Da samo napomenem da se radi o ukupno izrečenim kaznama i za jedno i za drugo preduzeće u više milionskim iznosima, a da napomenem da je to opet naš novac. Mi smo uputili saopštenje vladi koju savjetujemo da preporučujemo da smeni organe upravljanja u ova dva preduzeća, jer je nedopustivo da na takav način dva vrlo velika javna preduzeća netransparentno posluju. Ali ono što je poprilično bahato je da se novcem građana i građanki Srbije raspolaže kao da je ničije.
Pa se tako plaća recimo i koncert Ane Bekute. Koje je to
da,
preduzeće?
Da, to je Srbija Šume. Ali znate, nije to,
imate podatak?
Pa ne bih mogla da vam kažem u ovom momentu, ali potpuno je sve jedno koje je svot. Radi se o tome,
naravno,
je li to od značaja za funkciju tog javnog preduzeća ili nije. Na koji način je odabrana baš ona i tako dalje. Mislim, to su pitanja za osnivača. Osnivač je država.
Ima nekoliko stvari na koje ste ukazali. Jedna od tih stvari je i ta da se recimo opet novac građana Srbije dodeljivao jednom privatnom mediju, čiji vlasnik duguje milione i milione evra za porez.
Da, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza. Da, televizija Pink je dobila, to je podsticaj, jel, za finansiranje izvoza i o čemu se tu tačno radi. Ja ne mogu da tvrdim, to podsjeća prosto na vreme kada je dato, podsjeća na izmirivanje nekih poreskih obaveza. Ali da napomenem da u izveštaju iz februara 2015. da smo imali jako mnogo problema da utvrdimo koje je stanje duga te televizije. Mi imamo objavljenu listu dužnika i tu bi trebali da budu jasni i tačni podaci. Ali tu imate ono što je dospelo do tada, a ono što ste reprogramirali, to tu nema, a onda, ne znam, imate ovo, a nemate ono, uglavnom nemate, šta tog momenta određeno pravno lice duguje. Pa se tu desilo da smo primetili da na vreme ta televizija ne otplaćuje svoje rate za reprogram i još smo primetili ne da ne plaća, nego da se to obustavlja prinudnom naplatom. Čim se obustavlja nešto prinudnom naplatom ili neko padne u docnju za reprogram, zakon je vrlo jasan i on kaže da dospeva ceo dug. To je sada pitanje zbog čega ceo dug nije dospeo.
Pa šta vi mislite,
ali,
zbog čega nije?
Pa vrlo je tu jasno zbog čega. Kad smo mi krenuli tu da čačkamo i kada je bilo jasno da mnogo pitamo i da mnogo sabiramo i da mnogo oduzimamo, u tom momentu sa diskrecionim pravom koje mu zakon daje, ministar finansija je potpisao novi reprogram sa televizijom Pink. Mi smo tada smatrali, i to smo dali kao jednu od preporuka u izveštaju, da je nedopustivo da ministar financija ima takvo diskreciono pravo i da ga koristi na takav način, naročito kada se uzme koliko vladajuća elita politička je zastupljena u minutaži na toj televiziji.
Fizički nasrtaj na vas je pokušaj zastrašivanja, opomena.
To jeste, ali sa druge strane mislim da oni koji su mene imali u fokusu nisu dobro uradili moj profil ličnosti. Ja na ovo reagujem tako što već imam u vidu neke nove projekte i neke nova istraživanja. Ja nisam osoba koja može činom nasilja da se zaplaši. Naročito ne ovakvim činom. Ja sam izjavila da sam srećna, ja sam jako srećna, ja sam prošla fenomenalno, oni su mene samo jedan put udarili. Ja sam dobila malu opomenu. Kada su Ivana Ninića zverski pretukli, to je za mene bila jača opomena. Tako da li ću prestati da radim u Savetu za borbu protiv korupcije? Neću. Da li ću prestati da se bavim onim što volim, a to je forenzično računovodstvo? Neću. Sve ostalo je stvarno jednostavno. Ako su imali za cilj da prestanem da radim, taj cilj svakako nisu postigli.
Ceo intervju poslušajte u nedelju u 9:30 u našem jutarnjem programu i potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A da li je izgradnja Beograda na vodi u korist građana ili ne, najbolje će pokazati vrijeme. Ali će svakako pre toga, bar formalno, ovim pitanjem uskoro morati da se pozabavi pravosuđe. Posljednji detalj u nizu kontroverzi vezanih za novi grad, u gradu je krivična prijava zbog ugovora o tom megaprojektu. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Podnosilac prijave Prvom opštinskom tužilaštvu, poslanik opozicione Demokratske stranke Balša Božović, kaže da se na taj korak odlučio jer smatra da je potpisivanjem ugovora o projektu Beograd na vodi građanima naneta ogromna šteta.
Zapravo se radi o jednom veoma mutnom poslu. S obzirom da se pola centra Beograda poklanja u svojinu privatnom licu, to je nečuveno u istoriji jednog grada i omogućava privatnom licu ogromnu imovinsku korist na štetu Srbije.
Božović je zbog Beograda na vodi krivičnu prijavu podneo protiv NN lica i ministarke i potpredsjednice vladajuće Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović, potpisnice ugovora, kojemu je odmah odgovorila saopštenjem.
Šteta što poslanik DS-a ne shvata da njegovo delovanje šteti građanima Srbije. Ne razumem da neko, pa i Balša Božović, može da bude protiv toga da se uposli domaća građevinska industrija i otvore nova radna mesta. Beograd na vodi doneće korist svim građanima Srbije, pa i poslaniku Božoviću.
Balša Božović kratko ga je prokomentarisao.
Ne želim nikakvu korist koja će biti na leđima osiromašenog naroda i građana Srbije.
Jedan od suštinskih spornih detalja ugovora, kako u prijavi tvrdi Demokratska stranka, je da u zajedničkom preduzeću Beograd na vodi Srbija ima 32% kapitala, dok je partner iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vlasnik 68%, a da je preuzela obaveze čija vrednost višestruko prevazilazi njen udeo. Vladimir Radomirović iz antikorupcijskog projekta Pištaljka kaže za Radio Slobodna Evropa da je od starta najveći problem što su nepoznati detalji ugovora i da javnost mora da ih zna.
Koji investitor i šta ta investitor dobija za svoje ulaganje, odnosno koliko novca treba grad Beograd i država Srbija da ulože u Beograd na vodi da bi on uopšte počeo da se gradi i na kraju krajeva šta ćemo mi to dobiti na kraju izgradnjom tog dela grada, da se sve ne završi samo na par zgrada za bogataše i jednom tržnom centru.
Prema tvrdnjama Demokratske stranke, ugovor isključivo štiti arapsku stranu, odnosno ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, pa Božović traži da bude stavljen van snage jer smatra da poništava ustav i domaće zakonodavstvo.
Čuvenu firmu Eagle Hills, Belgrade Waterford Capital Investment zapravo, koja se osnovala 12. marta ove godine, na rok od godinu dana do 12. marta 2016. Dakle, u pitanju je fantomska firma koja je u Abu Dhabiju registrovana sa 0 dirhama uloga. Da li u tom slučaju obećanje gospodina Alabara da će 150 miliona evra kredita biti ponuđeno Srbiji, a zapravo ne piše pod kojim uslovima, nego će se ti uslovi dodatno odrediti, jeste zapravo nešto što ne predstavlja nikako interes Srbije.
Sa druge strane, iako ima rezervu što inicijativa za ocjenu ovog ugovora dolazi od Demokratske stranke, za čije vladavine je potpisan do danas javnosti nepoznat ugovor sa Fiatom, Vladimir Radomirović se nada da će u slučaju Beograd na vodi, ako za to ima razloga reagovati državne institucije.
Mada je svakako najbolji lek za svaku vrstu korupcije potpuna otvorenost i da je bitno za javnost da zna kako se koristi naš novac i kako se koristi naša imovina i samo tako ćemo moći da dođemo do države koja će štititi interese svih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Glavni urednici programa na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku Radija Subotica u četvrtak su dobili otkaze, pošto su prethodno još 1. novembra otpušteni svi novinari. Jedan od prvih višejezičnih elektronskih medija u Vojvodini je osnovan pre 47 godina, time se našao u svojevrsnom vakumu, jer je obavezan da do sljedeće godine isteka dozvole za frekvenciju emituje program. Kako lokalna uprava nije u mogućnosti da obezbedi finansiranje, programski minimum će se obezbeđivati volonterskim radom bivših urednika i novinara, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Želimo opstanak Radio Subotice kao višejezične i multikulturalne institucije, ali sa obzirom na obaveznu privatizaciju došlo je do toga da se mogu ukinuti programi na jezicima nacionalnih manjina.
Kaže Imre Tot, novinar mađarske redakcije Radio Subotice. Program se radi u takozvanom sendviču na jednoj frekvenciji, budući da je drugu Radio Televizija Vojvodine ustupila Radio TV kući Panon, u kojoj je prešao deo novinara mađarske redakcije. Pokretanje novog radija u okviru privatne Radio TV kuće Panon inicirao je Savez vojvođanskih Mađara, ali je to prihvatio i Nacionalni savjet ove zajednice, odbivši peticiju koju je potpisalo blizu 7000 slušalaca da se očuva dosadašnja redakcija. Ovako rešenje glavni urednik mađarske redakcije Erne Nemet vidi kao političko.
Postoji jedna nova radio stanica, zove se Sobotko i Mađar radio, Subotički mađarski radio. U stvari, cilj bi uništavanje radio Subotice. Mi smo bili objektivni i to je bio problem.
Direktor Radio Subotice Ljubiša Stepanović međutim tvrdi da je u kontekstu privatizacije u opasnosti i srpski program.
Ovde se pažnja usmerava na poziciju nacionalnih manjina i kapacitete za njihovo informisanje, ali se pritom zaboravlja većinsko stanovništvo. Srbi, koji se inače tretiraju kao većina, iako su ovde i oni statistička manjina, naglašavam, statistička manjina.
Sa druge strane, ni iz Hrvatskog, ni iz Bunjevačkog nacionalnog savjeta nisu stigle nikakve inicijative oko spašavanja elektronskih medija na ovim jezicima. Kalman Kuntić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje, kaže da je Vojvodina bila spremna da i dalje pomaže manjinske medije.
Ono što je bilo problematično od samoga početka, dakle kada je zauzet taj magistralni pravac da se ide u privatizaciju medija, što se nije razmišljao o alternativi. Drugačijem način organiziranja svih tih kuća putem civilnog sektora se nikada ozbiljno nije razmišljalo. Zašto se nikada nije ozbiljno razmišljalo? Ja opet postavljam iz tog razloga što je bilo koje vlasti neovisno o razini bilo samo bitno da na određeni način pomaže ono što može i da kontrolira.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U brodolomima nedaleko od turske obale utopilo se šestero dece. Oružje korišćeno u terorističkom napadu u Parizu, proizvedeno u zastavu oružju, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u toj fabrici. Francuska uvučena u kukavički rat, izjavio François Hollande na komemoraciji žrtvama terorističkog napada u Parizu. Berlinska policija pustila osumnjičene za povezanost s terorizmom. Roman Polanski neće biti izručen Sjedinjenim Američkim Državama. Sutra susnežica, temperatura do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.